Tere kuulame 4523. keskpäevasaadet, on esmaspäev 18. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on tänase saate kriisiinfo minutite raames meil stuudio külalised vallavanem Madis Kallas ja valla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treigel. Siis räägime Kuressaare ametikooli korraldatavast heategevuslikust paadirallist, mis toimub siis 6. mail. Ja mille tulu läheb laste vaimse tervise heaks Kuressaare haigla toetusfondile. Sellest räägime lähemalt Piia Prei Kuressaare ametikoolist ja kliiniline psühholoog Liia Hanso. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kalle viir, ees lainte vahus, vaid silma piir. Vilkuv tuli, ja sadab sind, ja lainte müha, taas algab reis. Vilkallas kuuri, veel viimetet, kundab mastis, val viltutek. Mu laev on kindel, mul vile suur, mis ootab ees meid, ja vainult tuur. Saadab kajakas laeva, valge tiibneda lend. Meri lained ja taevas, talle lubanud end. Kõlab nukralt see viis veel, maha jääb võõras rei. Vilku merelt ei pööra, muulil plannäkine. Jääb maha rann, täis igatsus, neid võõral ranna kui viirastus. Ja sadam ees on ning soelokaal, hauk nõuga, on suumada. Ja aastat mööda sust lendava ja kodu lävel taas seisata. Et möödub aeg ning nukker viis sind jälle kutsub. Kõik kordub siis. Saadab kajakas laeva, valge piibneda lend. Meri lained ja taevas, talle lubanud end. Kõlab nukralt see viis veel, maha jääb võras veel. Merelt ei pööra, muulil plannäkine. Saadab kajakas laeva, valge tiibneda lend. Meri lained ja taevas, talle lubanud end. Kõlab nukralt see viis veel, maha jääb võras veel. Merelt ei pööra, muulil plannäkine, muulil plannäkine.
Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudio külalised vallavanem Madis Kallas. Tere!
Tere!
Ja valla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treigel. Tere!
Tere!
No nii, üldine olukord on meil siis hetkel milline? Normaliseerunud, ma arvan.
jah , võib nii , nii võib-olla öelda küll , sest kui siin veel loetud nädalad tagasi ikkagi tuli igapäevaselt kümmekond ja kui mitte rohkem sõjapõgenikku Saaremaale , siis nüüd on juba ka päevi , kus ei tule ühtegi sõjapõgenikku ja see on ka üldised numbrid jätnud suhteliselt stabiilseks , et me räägime , noh , väga täpseid numbreid me ei tea , kuna väga paljud on tulnud ju varasemalt oma kätel ja ei ole registreerinud ennast siis meie infopunktis ega muud moodi , ehk ikkagi selline 500 kuni 550 võiks olla Saaremaal see number , mis on siis praegu sõjapõgenik .
palju meil veel nii-öelda varu on , palju me veel saaksime nüüd ilma noh , eriliste probleemideta vastu võtta , et nendel oleks hea ja meil oleks tore ?
No tegelikult tänasel päeval võib öelda , et juba see number on ületatud , et praegu on juba ikkagi just elamispindade osas jätkuvalt kõige suuremad murekohad ja kui nüüd iga pere , mis tuleb juurde või iga seltskond siis , mis tuleb juurde , on , tähendab täiendavaid väljakutseid ja seetõttu jah , me oleme ka Sotsiaalkindlustusametile öelnud , et meie selline ütleme , esialgne plaan on täis , kui on vaja , loomulikult me saame hakkama , me võtame vastu , aga me ei ole praegu siis , meil ei ole häid lahendusi just pikaaegse elamispindade osas .
nojah , sest me oleme sealt siin varem ka rääkinud , et see hotellides majutamise aeg hakkab kohe-kohe otsa saama , osadel vist ongi juba otsas .
Hetkel veel õnneks Saaremaa hotellides nii suurt siis sellist turismihooaega ei ole alanud ja praegu on esimestel hakkab siin mai keskpaigal siis aeg läbi saama ja enamikel siis mai lõpus , ehk nii kaua meil on jätkuvalt veel aega . aga murekohaks on võib-olla see , et kui ka siin nädalavahetusel tulid ikkagi vist 9 inimest juurde , et nad lähevad jätkuvalt meie hotellidesse , kuigi juba hotellidest , kes on sealt varasemalt välja läinud , on saanud siis oma elamispinna , et ikkagi see number kogu kasvab , kellel on jätkuvalt elamispind , et me sellepärast tahaksime kuskil tõmmata joone vahele , et me tegeleme nendega , kes on praegu varasemalt tulnud , otsime nendele elamispinnad , aga kui see number kas või 9 inimese võrra kasvab , see tähendab sisuliselt 3-2 korterit jälle . noh , aga neid kahjuks
ja see elamispindade otsimine , see tähendab ikkagi üüripindade otsimist , meil mingeid muid variante praegu ei ole , need on kõik juba ammendunud ?
ainult üüripinnad , et noh , jätkuvalt oleme siin ka juba varasemalt korranud , et nii Kogula endine hooldekoduhoone , räägime ka siis ka veel kaugemal Kuressaarest olevatest vallapindadest , mis seisavad tühjana , aga need ei ole nagu ütleme , kõige mugavamad sellised , nad ei asenda korterit , ütleme nii siis .
Nii , räägime vahepeal siis haridusest ka , et kõik , kes on tahtnud kooli minna , on praegu kooli saanud või koolidel järjekord ukse taga ei ole ?
No ütleme niimoodi , et järjekord oleks , kui oleks kohti , kuhu panna , et pigem me oleme praegu selles faasis , et olemasolevas just linna haridussüsteemis on kõik kohad täis saamas ja me oleme loomas nagu väljaspool meie koole ja lasteaedu võimalusi . Näiteks Rootsi tänav 7, see nädal avame uue lasteaia rühma ja kiitus Monika Talistule ja Ristiku lasteaiale , kes ülikiirelt selle käima panid ja ka loomulikult omanikule , kes väga kiirelt oma tingimused seadis . nii et seal on veel täiendavalt valmisolek teise rühma .
see on siis piltlikult öeldes Ristiku lasteaia filiaal ?
jaa , täpselt , Ristiku lasteaiale tuleb kaks rühma juurde , aga nüüd , et keegi valesti ei tõlgendaks , need ei ole mitte Ristiku lasteaias , vaid need on Rootsi tänav 7 aadressil  nii et seal on suurepärane võimalus oma vaba aega , nad saavad käia siis osaliselt ka Rohu tänava lasteaias veetma . nii et kooli poole pealt linnas on meil sisuliselt vanalinna kool ja hariduse kool olid need , kus me võtsime lapsi ja need võimalused on nüüd ammendunud ka , direktorid on väga head tööd teinud ja suurepäraselt nagu ka inimesi kaasanud , kes neid lapsi õpetavad , nii et praegu me oleme selles nii-öelda hetkes , kus me peame tõenäoliselt 4. ja 5. klassi Ukraina õpilastele ühe eraldi klassi tegema nendest koolidest väljaspool , tõenäoliselt siis Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi juures . ja maapiirkondades on nagu rahulik praegu , Orissaare on tubli olnud , on kõik vastu võtnud , Mustjalas on lasteaia lapsi on veel mõnes kohas , aga Sõmera on nüüd järgmine selline meie fookus , kus täna on tutvumispäevad nii lasteaias kui ka Kärla koolis , Kärla lasteaias , Kärla koolis . Taaskord tahan kiita meie tublisid juhte , Kaja Voojärv ja Sirje Ellermaa on teinud niivõrd hästi vastu võtnud. Me tegime möödunud nädalal Sõmeras pesitsevate kahe Ukraina õpetajatega, tegime tiirud nii koolis lasteaias, et nemad said nüüd koha peal siis nendele lastele tutvustada, mis võimalused on. Ja tõenäoliselt nii lasteaiast kui ka kooli võimalustest jääb natukene väheks, et me Sõmeral oleme loomas ka laste hoiurühma ja noh, kõik need just lasteaia tegevused on selleks, et kindlasti me peame saama nagu sügisel ikkagi oma lastele kõikidele koha, nad peavad leidma koha ja sellepärast nagu kombineeritud variante kasutamegi praegu. Ja võibolla mõni maa lasteaed on ka isegi ootel ja välja pakkunud, näiteks Kihelkonna kool on ise välja pakkunud, et sinna võiks mõni laps tulla juurde, et nüüd ootame ära, kui palju siis Sõmerale rahvast juurde tuleb ja sellest lähtuvalt teeme operatiivseid otsuseid, iga päev, iga tund info võib muutuda, nii et oleme valmis olekus.
Kui palju nüüd nendest lastest, kes siia, noh, umbes nendest lastest, kes meil siia Saaremaale saabunud on, on hõivatud nii lasteaias kui koolis ja palju veel on nii-öelda siis oma käe peal kuskil? Suurusjärk.
Ütleme pool, niimoodi, kuhu me tahame umbes jõuda nüüd nende muudatustega selle nädala lõpuks, see on kuskil 100-115 last, keda me tahame näha oma lasteaedades, oma koolides ja umbes 140-150 last möödanud nädala kuskil lõpuseisuga oli meil. Aga no me teame, et on teatud kõhkluseid, kartuseid Ukraina peredel, et kas on üldse vaja ennast registreerida. Väga paljud õppivad ju Ukraina õppeprogrammi järgi oma koolides, kool teeb üle veebi tunde, nii et paljud ei tunnetagi seda vajadust, et nad peaksid kuskil Eesti kooli registreerima.
No kui me nüüd kalendrisse vaatame, siis no see õppeaasta põhimõtteliselt on nagu ju ühel pool ka.
See tänab, et Ukrainas on tegelikult mai lõpuga juba koolid lõpetavad.
Et noh, tegelikult me peaksime mõtlema sügise peale, sest noh, loodetavasti sügiseks on sõda lõppenud. Sügiseks äkki meil on selgem pilt ka selles osas, kui palju põgenikest plaanib jääda meile siia, kui palju nendest on liikunud siis kas edasi või tagasi või noh, nii kuidas neid võimalusi parasjagu on. Et noh, see ettevalmistus sügiseks on praegu nagu siis põhiline ikkagi.
Ütlen vastu
et, pidi, et omad mahuksid ja teistel
ütlen vastu pidi, et tegelikult ikkagi praegu elame me hetkes. Julgen ütelda, tõesti sügise peale on vähe mõeldud, aga elame hetkes, et kui palju neid jälle juurde tuleb, kui mingi lahingutegevus suureneb, kas jälle tuleb uus laine, kas Sõmerale tuleb 80 inimest juurde, kellest orienteeruvalt 35-40, noh 35-30 võivad olla lapsed, et pigem me valmistame operatiivselt neid ruume ette ja ka ministeeriumi sõnum on praegu see, et lastele tuleb tagada selline turvaline, rahulik keskkond, mitte üle nagu forseerida mingi tegevusega, vaba aega maksimaalselt sisustada ja selline formaat kestab 31. augustini. Ja no, ma tun paraleeli koroonaga, kus tegelikult me pidime ise leiutama alguses kõik lähenemised, tingimused, nii toimub praegu. Ja riigi poolt tulid juhised mõni kuu iljem väga konkreetsed sõnumid. Ma olen veendunud, et tegelikult need õppekavad ja muud asjad süsteemselt tulevad riigilt ja ka käitumise mallid, et kuidas me hakkame sügisest edasi õpetame. Kas me jätkame täpselt samamoodi või teeme midagi teistmoodi.
No, see on selline hea paraleel, lugedes hiljaaegu vallavanemaste intervjuud, kus käis läbi ka selline mõte korona paraleel siit, et meie see äda ja viletsus, me suutsime muuta selle oma edulooks, et noh, umbes me praegu võime ju võtta selle sama seisukoha, et me oleme ju siiamaani ka päris hästi hakkama saanud, noh, meil on kriisistaap loodud ja kõik on seda kiitnud nii ministrit kui teised lähene prefekt ja kõik.
Siin ongi võibolla jah see, mida ka Urmas Treiel ütles, et kõige suurem nagu selline noh, teadmatus ongi see, mida me ei tea, sest kui need inimesed siia tulevad, ütleme 50-60% ütlevad, et nad tahaksid kohe tagasi minna, kui nende piirkonnas siis Ukrainas oleks rahu, ehk kui sõda lõpeb, siis me ei tea, kui palju tegelikult jäävad siia inimesi ja planeerides praegu tegevusi ette, noh, ma toon ühe hea võrdluse. Meil on olnud Ukraina info siis punkt avatud nüüd juba pea poolteist kuud Ja nüüd me tegime otsuse, et alates sellest nädalavahetusest me enam nädalavahetusel teda ei ava, sellepärast, et reaalselt lihtsalt see vajadust ei ole. Ja me olemegi teinud neid otsuseid täpselt nii, kuidas on käidevus seal, kuidas on seda infot inimestel soovi saada ja kui ühel hetkel ikkagi päeva jooksul käib mõni üksik inimene, noh, meil oli mõtet seal meie tublisid vabatahtlik naiskodukaitsest, kes on katnud selle aja ära ja suurepärast tööd teinud, ei ole vaja nendel kogu nädalavahetusi seal kohal olla ja sama on ka koolikohtadega. Me võime ju muidugi täna teha ettevalmistused ära, et sügisel, ma ei tea, 150 koolilast ja 100 laste ja last peavad olema Saaremaal kusagile pandud ja siis tuleb välja, et võib-olla juunikuus enamik sõjapõgenikest lähevad tagasi Ukrainasse, et seetõttu ma ütlen ka, et me peame tegema hästi operatiivselt otsuseid ja oluline, et hetkes lahendada need mured praegu ära.
Ja ma tooks tegelikult väga hea sellise võrdlus, et ise meil on raske leiutada, aga ma kasutan siin meie hariduse kooli õpetaja Tatjana sellist näidet, et ta oma õpilasi vaatas ja nad lahterdas selgelt kolmeks. Esimene grupp, kes üli intensiivselt, aktiivselt tahavad eesti keelt õppida, omandada. Teine, kes kasutavad hübriidõpet, õpivad oma Ukraina programmide järgi, natukene käivad koolis huvitegevuses ja kolmas grupp on selgelt need, kes õpivad ainult Ukraina programmide järgi, et siin me võime juba tuua nagu sellise enam vähem lapsevanemate ja laste soovi, et kolmandik on need, kes tahaksid siia jääda, kolmandik on kõhklevad ja kolmandik on need, kes ootavad kiiret nagu tagasi pöördumist.
Väga mõistlik. Milline praegu siis riigi suhtumine, riigi osakaal on, et kui palju me riigi poolt saame mingeid juhiseid, suuniseid, kuidas riigi rahad laekuvad, mida on lubatud oma valitsustele kõigi nende kulude katteks ja
siin on ka erinevad valdkonnad, et ma julgeks öelda, et haridus on üks paremini võib-olla süstematiseeritud valdkondi, võib-olla näiteks, kus me ei ole nii selgeid üheseid vastuseid, on võib-olla transport, võib-olla kogu see temaatika, mis puudutab elamumajandust, üürikorterite kompenseerimist sõjapõgenikel ja nii edasi, et ja samamoodi ka sotsiaalis on võib-olla seda ala, mis ei ole nii selgelt üheselt fikseeritud, võtame kas või toimetuleku toetuste maksmised hotellides elavatele sõjapõgenikele või mitte hotellides elavatele sõjapõgenikele, siin tuleb veel mängu sõmera eri staatusega, et jah, riigi poolt sõnumid lähevad üha selgemaks, konkreetsemaks, teatud kinnitused on olemas, noh, enne kõike siis hariduse rahastusosas, aga meil on veel kohti, kus me paneme hetkel valla eelarvest vahendid siin alla ja vastavalt siis akteerime kõik need kulud ära ja korona praktika põhjal võib öelda, et riik maksis need kõik teha tagas, et eeldame, et nüüd läheb samamoodi, sest lubadused on antud, aga lihtsalt riigi aparaat on nii palju suurem, et nad ei ole saanud veel kõik asju fikseeritud.
Valla rahakotis ikka praegu on nii palju, et me saame neid kulutusi teha.
Praegu oleme ikkagi väga väikses mahus pidanud siis kasutama valla eelarvet, nii nagu ma olen ka siin korduvalt öelnud, ennem kõike me oleme põhinenud siis vabatahtlikkuse printsiibil, annetuste printsiibil ja selle tõttu on ikkagi valla eelarvest väga vähe läinud vahendeid siis. Jah, on mõned käsunduslepingud, on teatud transportikulusid, oleme pidanud soetama ka mingid asju, mida ei ole annetustega saadud, aga need on ikkagi suures pildis on see väike summa.
No ma kuskilt kuulsin, et üks sõmer elanik tahab endale sinna lehma võtta.
No nad on samamoodi ju inimesed nagu meie kulgas, kes tahab peenramadel. No
see on ikkagi sellise perspektiivi tundega mõeldud, et lehma ei võeta nädalaks ega kuuks.
No seda ka ja no, nagu ka Urmas Treil ütles, tegelikult on ka praegu väga selgelt inimesed ka sõjapõgenik kulgas, kes on öelnud, et nad soovivadki siia jääda. No, enne kõike küll need, kes on siis juba abikaasad olid siin ees, näiteks töötasid, aga selles vaatevinklis loomulikult, kui nad saavad elamispinnad siia või ka miks mitte see sama sõmera või kogula, et seal on võimalik oma nii-öelda pikemaajalised plaanide.
See, et meie tööturg täieneb tublid inimestega, see peaks ju vallale väga hästi mõjuma. Me oleme siin olnud edas.
Ja pikalt,
tööjõu leidmisega.
Täpselt nii, et pikalt on olnud ju just töötlev tööstus ja ka teenindav sektor hädas tööjõu kätega ja nüüd noh, muidugi seal on ka teatud erioskusi vaja kindlasti mingites kohtades , aga me oleme kuulnud , et iga nädal ikkagi jälle inimesed saavad tööle , kui nüüd saavad ära lahendatud ka lastehoiu teemad , koolikohad , et siis ma arvan , see arv ainult jah , täpselt , et arv ainult suureneb , et selles osas igati , sest nad on kogu aeg seda rõhutanud ka , nad ei taha elada Eesti inimeste armust , nad on meile ülimalt tänulikud , et me oleme neid siin vastu võtnud , neid igatpidi toetanud , arvestades , mida nad on pidanud läbi elama , aga nad tahaksid esimesel võimalusel minna tööle ja ise omale peavari ja siis toit lauale tuua .
on mingeid probleeme ka olnud ?
Jah , ikka , nii nagu
nagu elus ikka ,
et kui me räägime 550 inimesest , loomulikult on nende hulgas inimesi , kellel on võib-olla mured suuremad ja nad ei suuda nendega üksi hakkama saada , nendel on vaja siis ka psühholoogilist tuge , on inimesi , kellel võib-olla on tervisemuresid ja sellega seoses on pidanud nad pöörduma siis meie haigla poole , et ja loomulikult ka mured , mis inimeste vahel tekivad , et kogukondades väiksed sellised küll õnneks pigem keelebarjäärist ja arusaamatusest tekkinud ebakõlad , aga need on jälle , nad on täpselt samasugused inimesed nagu meie , ikka tekib arusaamatusi ja meie kohustus on aidata need ära lahendada ja seni oleme suutnud seda teha , et siin ka üleskutse , et kui ka kohalikud kogukonnad , ükskõik kus kohas , näevad mingeid muresid nendega seoses , et või nad ei saa abi kuskilt , kuigi me oleme proovinud kogu öelda , et infopunkt , sotsiaalosakond , haridusosakond alati avatud , et andke sellest meile teada , kas teenuskeskuse juhile , kas vallavalitsuse siis hoonetesse Kuressaares , et me teaksime , et näed , et seal on mingi mure , seal on teine mure , et me ei oska neid muidu lahendada ja mida varem me saaksime sekkuda , seda parem .
nojah , sest teinekord on ju inimesed ka suht tagasihoidlikud , et ei lähe oma muret kurtma , aga siis peakski olema neid , kes kõrvalt näevad ja tähele panevad ja märkavad .
jah .
nii , aga mis siis ikka , ilmselt järgmisel esmaspäeval , kui seda läbi ei ole , siis räägime jälle .
Praeguse seisuga jah , et noh , me ka vaatame pingsalt , mis Ukrainas saab toimuma , sest kogu aeg nagu hoiatatakse selle teise laine eest seoses sellega , et kuidas nüüd lähevad lahingud siis idas ja eriti siis Mariupolis , et ootame , loodame parimat ja pigem kui siin üks päevgi numbrid juba üle 20,000 inimese läksid Ukrainasse tagasi , sõjapõgenikke siis üle Euroopa , et need numbrid läheksid veel suuremaks ja nad leiaksid taas seal endale turvalised kohad , kus elada ja see on nendele hea ja ma arvan , et see on kogu ühiskonnale ka Euroopas hea .
aitäh stuudiosse tulemast , vallavanem Madis Kallas ja valla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treiel , aitäh !
Aitäh.
You're the air.
Me vahetame nüüd teemat ja nüüd on meil telefonil Kuressaare Ametikooli sotsiaalpedagoog Piia Prei. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere minu poolt ka!
Nii, 6. mai õhtul on Kuressaares Tori jõe suudmes üks tore üritus, heategevuslik paadiralli. No Kuressaare Ametikool on seda paadirallit siin korraldanud minu mõelest küll aegade algusest peale. Millised need teie isiklikud mälestused nendest varasematest aegadest? Olete ise osalenud kunagi?
No ikka olen osalenud ja pealtvaatajana küll sellel korral, et kuna ma tol hetkel veel Kuressaare Ametikoolis ise ei töötanud, aga kindlasti on kogemus olemas sellest showst, mis siis siin aastaid korraldati Kuressaare Ametikoolis, nii et aga noh, täna nüüd see üritus, mis me korraldame, on küll taas elustatud Vallikraavi veeralli, aga natukene hea teises võtmes, nii et mul on hea meel, et nüüd see kogetud elamus ma saan ise nüüd kaasa lüüa ka selle teema juures.
No see sama Vallikraavi veeralli, see oli, ma mäletan, et teatud mõttes olid aga selliseks turismi hooaja selliseks avaürituseks ja oli hästi populaarne, palju inimesi oli alati kohal ja see kord siis, mis täna Vallikraavis ei tee?
No kuna tegelikult ürituse sisu on küll jäänud mingis mõttes samaks, aga meie fookus on hoopis nüüd muutunud veidi. Ja kuna meil oli natukene vaja siin, et meil oleks natukene veevoolu, kuna meil on ikkagi tegemist nüüd päris paatide võistlusega, siis oli vaja leida selline veidi vooluga veekogu, kus on võimalik neid paate siis panna nii-öelda võistlema oma vahel, et oleks sellist sajale paadile ruumi, väiksele paadile küll nüüd juba selle ürituse raames, aga et oleks mingil moel võimalik paadid liikuma saada, et paadid ise liiguvad, et kuna Vallikraavi veeralli siis oli tegemist siis suurte veesõidukitega, siis meie veesõidukid on 237 mm pikad, valmistatud siis käsitööna männipuidust ja eks nad seal olenevalt tuulest ja veevoolu hetke olukorrast käituvad kindlasti nii nagu nad käituvad, aga see ongi üks selline show elemente meie üritusel, et selles suhtes et on küll, me taaselustame vana traditsiooni, aga tõesti see fookus on meil natukene teine, et siin juures on eks ju nüüd meil see heategevuslik mõte või fookus siis ka laste vaimse tervise peal. Nii et ta küll turismi hooaeg ilmselt mingil moel ka sellel hetkel käivitub 6. mail üsna suures ulatuses ka Kuressaares, aga selle turismi hooaja alguseks sobib ka see meie mõnus heategevuslik paadiralli ime hästi.
No kui nüüd minna korraks päris alguse juurde tagasi, kelle idee see üldse on? Kuidas see mõte käima läks, et teha sel aastal just niisugune heategevuslik mudelpurjekate selline võistlus Kuressaare haigla toetusfondile?
No idee on täiesti meie enda loodud, et kui me istusime oma meeskonnaga maha ja mõtlesime, et mis on need sündmused, mida siis Kuressaare Ametikooli 100. juubeli aasta puhul tähistada või mida ette võtta, siis sai kohe mõeldud, et võiks midagi ägedat taas elustada. Nii et meie enda meeskond, meie vahvad kolleegid, kes siis kõik siin, kuna mina töötan igapäevaselt laste ja noortega, siis minu mõte oli kohe, et sellel sündmusel võiks olla heategevuslik nii-öelda selline kaal juures, et me ei tee niisama midagi, vaid meelelahutusele on kaasas ka nii-öelda selline panustamise võimalus laste ja noorte heaks. Ja meie meeskond oli kõik, kes me siin panustame paadirallis heategevuseks, oleme siin iga nädal väga pingsalt selle nimel töötanud ja kokku saanud, teinud nii väli kui ka sise koosolekuid, nii et kiidan kindlasti Kuressaare Ametikooli kolleege ja meeskonda, kes on väga palju panustanud selle ürituse toimimiseks.
No need mudelpurjekad, need tuli ju lõpus ka valmis teha, see ei ole nii sama lihtne, see ei ole selline pooletunni töö, see ilmselt võtab palju rohkem aega ja ressurssi ja teadmisi ka ja neid neid peab ju olema päris palju, noh, ametikooli 100. Juubeli puhul 100 purjekat, see on suur töö, kes need valmis tegi?
No ikka toredad meeskolleegid, kes kohe väitsid, et ma ei muretseks sellepärast, mille pärast ei ole vaja muretseda, nii et minul oli 100% usaldust nende osas ja koostas õpilastega loomulikult, et siin on väga paljude õpilaste kätetöö on taga, et tõesti kui mõtleme sellele, et need purjekad ei ole plastmassist või plastikust või mida iganes, et nad on ikkagi männi puidust ja see töö on olnud päris suur, aga tänaseks tõesti need 100 alust juba valmis on, nii et selle üle mul on ainult hea meel.
Ja kuidas tekib see nii-öelda hea tegevus moment sinna juurde, et kust siis see raha nagu tuleb?
Raha me oleme juba paatide nii-öelda müügist saanud, nii palju kui nüüd
raha on käes juba.
No, aga võimalus on tegelikult see raha rahaks, et tegelikult meie fookus ikkagi on nagu selle sõnumi viimisel, aga kindlasti ei ole vähem tähtis ka see toetus, mida siis koostöös Kuressaare Haigla toetusfondiga on võimalik lastele ja noortele anda. Ja tegelikult see, et meil paadid on küll kõik nüüd läinud, et esimese 3 päeva jooksul meil veerandpaate müüdi kohe, müüsime kohe ära ja teised on ka tänaseks juba kõik otsas, aga siiski on võimalik kõikidel inimestel oma panus anda, et kui käia vaadata Kuressaare ametikooli kas kodulehte või siis Facebooki lehte või siis Haigla toetusfondi lehte, siis on olemas seal ka nii-öelda kontonumbrid, kuhu on tegelikult praegu ka võimalik annetada raha. Mm-hmm. Ja meil on koha peal ka Tori jõe ääres on meil olemas ka annetuskast. Et kui tõesti seda me otsustasime ikkagi ka, et kui keegi tunneb, et ta siiski soovib laste ja noorte heaks anda oma panuse, siis see võimalus ikkagi on olemas. Kuigi neid paate loomulikult küsitakse ka praegu veel, kes on hiljaks jäänud, et kahjuks need paadid ja müüsime päris kiiresti ära.
Ja rohkem ei tule, kuna see on kooli 100. Juubel ja number on sel korral lihtsalt selline.
Meil on olnud päris pikk arutelu sellel teemal, et kas me teeme neid rohkem ja kui käisime vallas arutamas seda sündmust kõigepealt, siis vald vastas meile, ütles kohe, et ei, 1000 paati peaks olema, et need lähevad teil kindlasti nagu soojad saijad ja tegelikult oli see täiesti tõde. Aga kuna meil on 100. Juubeli aasta ja 100 paati, siis et ja selle nende paatide tegemine ei ole lihtne, siis hetkel kord, me panime nii. Lukku.
Nii ja lõpuks palju siis hetkel nagu raha käes on teil?
Me veel lõpsusummat kindlasti ei ütle, sest paadid olid meil müügis alates 10 eurost kuni 100 euroni, nii et siin mõni inimene ostis lausa mitu 100 eurost paati.
Tõsi,
et, ja.
No seda ma teada tahtsingi, aga see number numbriks ja number loodame, et kasvab ka veel kuni 6. mai õhtuni, aga vähemalt hea algus on heale ideele tehtud.
Just, ja ma tahan tegelikult öelda suured tänusõnad. Meil on, kõigepealt on see, et me selgitame ühel siis välja 3 võidupaati, kes siis kõige kiiremad on. Nendel on kohe sellised nii-öelda oma auhinnad, aga meil on üle 20 toetaja ehk sponsori. Ja kõikide ülejäänud paadiostjate vahel me loosime tõesti väga magusaid auhindu. Et näiteks tegelikult Kuressaare Haigla on pannud välja tervisekontrolli paketti. Ma veel täpselt ei tea, mida see sisaldab, kuna Edward Laane seda kokku veel paneb. Koostas siis Siiri Rannama samamoodi meie hea koostööpartner. Aga see teema on kõnetanud väga paljusid inimesi, sponsoreid. Meil on esinejad, näiteks Merilin Mälk, siis meil on Pärli võimlejad. Vabatahtlikud merepäästjad teevad demonstratsioone. Ja õhtujuhiks on meil Meelis Juhandi, kes siis töötab nüüd ka sotsiaalpedagoogina, nii et tegelikult see meelelahutus tuleb seal kindlasti päris palju. Et ega me ei tea, kuidas need paadid käituvad, et on ju selline nagu spordivõistlus iseenesest.
Aga ongi põnev, saame näha 6. mai õhtul.
Just.
Aitäh täpselt. Selle info eest ja kellel veel soovi oma panus anda Kuressaare Haigla toetusfondile, siis selline võimalus täiesti on. Aitäh telefonil. Oli ametikooli sotsiaalpedagoog Piia Prei. Ja kuuled ja meil on nüüd telefonil Kuressaare Haigla kliiniline psühholoog Liia Hanso. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No see, et Kuressaare Ametikogul korraldab 6. mail heategevusliku paadi ralli ja asja mõte on siis see, et korjata tulu Kuressaare haigla toetusfondile ja sisustada haiglas noorte vaimse tervise kabinet. Kas meil praegu midagi sellist üldse ei olegi?
Ei ole üldse meil sellist kabinetti, see on tõsi ja tunneme sellest suurt puudust ka.
No sellest räägitakse ju üsna palju, et ka noortel on juba koolistress ja vist enne kooligi juba ja peale kooli ka, et kui tõsine probleem see tegelikult on, sest noh, ma ei tea, jutt, et noored on hukas, see on nii vana kui maailm ja sellestest ei ole mõte, et noh, praegu rääkima hakata, aga noh, ma ei tea, ma olen ise ka kunagi noor olnud ja võrreldes selle ajaga ja võrreldes praegusega minu mõelest peaks nagu noortel olema ju elu väga hea, sest kõik võimalused on olemas võrreldes jah, nende Eesti NSV aegadega ja varasematega veelgi, et mis siis noortega juhtunud on?
Eks noortega ole juhtunud see sama, mis kõikidega terve maakera elanikkonnaga, et elu on väga palju muutunud vähemalt selle tsiviliseeritud osades. Ja minu arvates, noh, mis silma hakkab, on ikkagi see infouputus, millega peab hakkama saama, aga meie psüühika ei ole selleks valmis, et nii suures koguses infot vastu võtta. Ja teine asi on see, et sellises väga võistlevas maailmas enda tõestamiseks pead sa lati väga kõrgele sättima ja see on see stressiallikas. See paneb oma pitseri suhete kujunemisele nii peres kui koolikaaslastega kui õpetajatega, hiljem töökaaslastega ja noh, eks neid tegureid ole veel ja veel.
No inimesed on ju väga erinevad, et mõned on nagu palju kergemini hakkavad nendele mingisugused tõed ja hädad ja haigused külge, kas sellega stressiga on samamoodi, et mõnedel inimestel on lihtsalt nagu eelsoodumus kergemini jääda stressiküüsi?
Ma usun küll, et niimoodi on, et mõned on pingetele vastuvõtlikumad ja reaktsioonid on ka inimestel erinevad, et mingil määral on seal kindlasti see geneetikamängus ja eks need olud ka, kuhu, kui suured need pinged on, sest ega stress ise pole halb. See sunnib meid pingutama, aga kui ta läheb krooniliseks ja üldse järgi ei anna, siis läheb asi halvaks ja noh, me teame, et immuunvastused igasugustele nakkustele siis ju lähevad nõrgemaks ja ärevus tekib ja noh, sealt enam kaugel pole depressiooni teke ja nii need asjad tulevad.
Kas lapsevanemad kuidagi peaksid sellele tähelepanu pöörama ka, et no me kõik oleme pärit oma kodust, oma lapsepõlvest, et kui varakult peaksid hakkama lapsevanemad märkama neid märke, mis võiksid viidata sellele, et laps on stressis, noor on stressis?
Eks lapse käitumise muutumised peavad tegema ettevaatlikuks. Et kui muidu rõõmus laps muutub, pahuraks ja trotslikuks, kui muidu selline hästi avatud laps muutub kinniseks ja eemale hoidvaks, no kui hoidku selle eest, et muidu siuke sõbralik laps muutub äkki agressiivseks, konfliktseks, no sõnavara võib muutuda, võibolla sõprade valik või siis just eraldumine kõikidest, et seal on väga palju neid aspekte. Ja siin on üks niisugune raske koht on see, et ka arenguliselt lapsed, noh, teatud ülemineku aastates, eks ole ühest vanuseastmest teise, ka muutuvad, et noh, see murdeiga ehk puberteet, et see on juba isenesest niisugune, kus laps äkki on meil teistsugune, kui ta senini oli, et siin on nüüd mõnikord täitsa raske vahet teha, et mis on need ealised muutused ja mis on need stressimõjud või mingi vaimse haiguse algus.
No see ongi see keeruline asi, et kas, kas tavaline lapsevanem üldse suudab seda vahet teha ja mis siis nagu on parem, et kas loote, et aha, küll see läheb üle, et noh, see ongi see selline kõuriku iga ja noh, me kõik oleme selle seas olnud noh, sellised trotsi täis ja üritanud maailma parandada, et kas lasta pigem asjal rahus olla või ikkagi oleks mõistlik igaks juuks pöörduda spetsialisti poole?
No see oleneb nüüd, kui pikk on lapsevanema närv ja võib-olla see ka, noh, missugused on tema enda teadmised. On hästi teadlike lapsevanemaid, noh, võib-olla isegi, ütleme seal õpetaja haridustes on ju palju arengupsühholoogiat sees ja et muidugi selline vanem oskab kergemini vahet teha, et millega tegemist on. Aga eks oma laste suhtes on mingid sellised noh, arusaamad, et noh, selline ta ongi ja mõnikord ikkagi jäävad olulised asjad ka märkamata. Kui oleks rohkem spetsialiste, siis soovitaks ikka palju rohkem pöörduda, kui seda võib-olla tehakse. Aga kuna spetsialistide jutule on lihtsalt nii raske saada, siis on nüüd ka ju see meie rajaleidja ja siis on meie nõustamiskeskused ja et alati ei pea just tulema haigla vastuvõtule, aga kellegagi nõu pidada tõesti tasuks, kui on mureküsimusi.
No minu mõelest on üks väga tõsine probleem see ka, et väga paljudel lastel on ju, noh, ma ei tea, ema Soomes, isa Poolas, lapse kasvatamisega tegeleb vanaema Maali, kellel pole, noh, kahvatuma taimugi, mis võib stress olla ja noh, tema oma noorus hakkab ka juba nagu meelest ära minema. Et tegelikult ei olegi kedagi, kes need muutused või need ilmingud nagu ära fikseeriks ja hakkaks seda abi otsima, sest noh, ja lihul on see vanaema olemas. Paljud lapsed kasvavad ju peaaegu, et nagu iseseisvad omal käel.
See on tõsi, ma olen sellega kokku puutunud ja see on meie töös ka üks murekoht. Lapsel ikkagi olulised täiskasvanud peavad olema lähedal, tema juures. Et see, et nüüd mõlemad vanemad kuskil mujal tööd ja rakendust leiavad ja lapsed jätavad juhuslikke inimeste, no vanaema ei ole juhuslik inimene, aga mõnikord jäetakse ka sõbrannade ja kaugemate sugulaste olde, et see tegelikult on kurjast. See võib mõjuda lapse tulevikule ikkagi kohe päris kahjustavalt. Lapsel ei ole seda turvatunnet siis, kui ta on oma vanematest kaugel. Sellist baasilist turvatunnet, et see lõigatakse läbi, kannatab emotsionaalne areng, kannatavad noh, need õppeedukuse või ütleme õpitulemused ja vahel isegi füüsiline tervis, et laps võib hakata näiteks ennast näljutama, olen sellise juhtumiga kokku puutunud, et laps otsustas söögist keelduda sealt maalt, kus ema ja isa ära läksid. Nii et siin on hulk kohte ja kui on noh, vajadus ära minna Eestist kuskile kaugele, siis võiks seda teha terve perega koos, mitte et ma seda soovitaksin, mul on igast lahkunud Eesti inimesest kurb ja kahju, aga lapsi ei maksa jätta maha.
No heal juhul on see vanaema Maali, aga väga paljud lapsed või neid kasvatavad ju see interneti maailm, arvutid ja kõik muu see. Kui ohtlik see tegelikult on, kui laps jääb väga palju ise keskis sinna arvuti maailma ekslema?
See on ka üks suur oht. See on nii oht, et sealt võib välja areneda päris arvuti sõltuvus, kus laps enam ümbritsevast reaalsusest endale kontakte ja olulisi asju ei leiagi. Et üksikud juhtusid on ka selliseid ette tulnud, eks laias maailmas kindlasti rohkem, aga meil Saaremaal ka, mina tean vähemalt 10 juhtu, kus tekis tõsine probleem, et last üldse arvutist eraldada. Aga ma arvan, et me ei saa ka sellest arvutimaailmast niimoodi üle ega ümber, et teatud mõttes see on ju ikkagi ka väga vajalik ja lihtsalt üks tänapäevaseks kujunenud maailma omapära. Aga hästi oluline on, et lapse üle oleks järelvalve, et vastavalt teale, kui palju ta tegelikult selle infotehnoloogiaga ööpäeva lõikes kokku puutub. Ja siin on omad sellised soovituslikud normid ka, et väiksemad lapsed pool tundi ja juba sellised keskastme koolilapsed tund poolteist ja võib-olla suuremad siis rohkem ja vabadel päevadel võib-olla veidi rohkem, aga mitte nii, et kogu aeg. Ja noh, sellel on halvad tagajärjed. Et ma rääksin, nimetsin kõige alguses ka sellest tänapäeva maailma infouputust, et laps ei oska selekteerida, mis noh, info temale tegelikult on eakohane ja noh, millega ta toime tuleb. Aga kui selles infomaailmas nagu uppuma juba jääd, siis sealt on ärevushäire kohe garanteeritult küljes. Ja sellega on raske elada.
No need on need mõned probleemid, mida siin uppi välja pakkusin, aga noh, ma saan aru, et te olete nende kõigiga kokku puutunud. See kõik on meil siin Saaremaal ja Kuressaares reaalselt olemas. See ei ole mingisugune... Teooria ainult, see on praktika.
Ei, meie oleme ikka selle jutumärkides siis heaoluühiskonnas, noh, meil on heaoluühiskond, aga noh, kõige selle varjukülgedega, et kõik on esindatud. Ma arvan küll, et midagi ei ole puudu.
Nii, kui nüüd läheb kõik hästi ja Kuressaare haiglas saab olema see vaimse tervise kabinet, mis siis see läbi nagu muutuma hakkab või mis võimalusi see meile annab?
Noh, tegelikult võimalusi loovad inimesed ja nii tänulikud kui me ka oleme iga suurema või väiksema sellise toetava meetme suhtes, noh, abi üks puha milline, siis tegelikult ümber kujundused, et asjad oleks efektiivsemad ja võimaldaksid lastele suuremat abi saada, see sõltub siiski inimestest ja inimesi on meil puudu. No on päris selge, et pardiralli ei anna meile inimesi juurde, aga et olemasolevad saaksid tõhusamalt töötada, on praegu selliseid vahvaid kaasaegseid meetodeid, mida meie praegu ei ole veel endale suutnud välja ajada. Me praegu isegi ei oma täit ettekujutus sellest, millistesse ruumidesse me siin mõne nädala pärast nüüd tagasi läheme. Sellepärast, et noh, kõik see sisustamine ja kõik see võtab aega ja eks me siis veendume selles, et meil on kindlasti palju paremad tingimused ja siis me saame hakata nende tingimuste kvaliteeti ka tõstma, et muretseme endale niisugused uusi ja kaasaegseid töövahendeid. Et see oleks võib-olla lühike vastus selle kohta.
No ma tean, et siis on ka võimalus hakata läbi viima noorte ja laste tunnetustegevuse uuringut. Mis see endast kujutab?
Ahaa, tunnetustegevus ehk siis peenema sõnaga kognitiivsete funktsioonide uuring. See tegelikult sisaldab seda, et on niisugune komplekt, testipatarei, psühholoogid ütlevad, millega uuritakse inimese vaimseid võimeid ja sel viisil, et vaadatakse, millised on tema omadused, tähelepanu, mälu, siis väsivuse, siis mõtlemise, loogilisuse, üldistusvõime, noh ja sinna juurde veel igasuguseid asju, et kuivõrd noh, nad viiakse siis sellisele üldistatud skaalale ja noori on, lapsi on võimalik omavahel võrrelda ja kui juba neid on võimalik võrrelda, siis see on rohkem psühholoogide töö, siis tulevad seal uuringu kokkuvõtted tohtritele, laste psühiaater meil käib mõneks päevaks kord kuus lugupeetud doktor Piret Aavik ja siis oskab tema noh, tal on, mille alusel diagnoosida siis antud uuritavat ja kui on juba diagnoositud, siis on ju ka võimalik efektiivsemalt ravi määrata. Nii et see on üks hästi oluline komponent.
Ja lõpuks pigem selline filosoofiline küsimus, et vaadates kas või seda, mis praegu maailmas toimub nii lähemal kui kaugemal, kes ja kas üldse oskab öelda, kust see piir läheb normaalsuse ja vähem normaalsuse vahel?
No see küsimus võtab minu selles mõttes sõnad suust, et minu esimene tees nagu asjadele läheneda on see, et normaalsus ei ole mingisugune fikseeritud number või protsent või mis iganes. Tegelikult on see üks mõnus kummipael, mõni, kes võib-olla oma protsentide või punktidega ei olegi noh, nii hea on mingis valdkonnas seda võrd tugev, et teeb elus teistele silmad ette, kes temast palju paremat tulemusi said. Nii et isikliku arengu ruumi ükski test tegelikult ette näha ei suuda. Küll aga koolihariduse omandamisel, ma olen juba nii kaua aega töötanud, et ma mäletan seda aega, kui ei olnud mingisuguseid spetsiifilisi võimalusi vastavad laste eripärale. Ainukene asi, mis oli, et siis sumati kuskil teatud internaatkooli, et kus olid siis vaimselt vähem võimekad lapsed, et need olid need erikoolid. Aga tänapäeval on väikeklassid, siis väikeklassid individuaalselt õppekavadega, siis on veel üks ühele õppe, siis on veel sellised õpiraskustega lasteklassid, kus lapsi on natuke rohkem kui, kui väikeklassis, aga vähem kui tavaklassis, ja siis saab veel valida seal õppesuundi, nii et, et see on uskumatult tore, et meil on niisugune lapse vajadus ja arvestav süsteem täiesti välja kujunemas. Ja küsimus on ainult selles, et, et laps selle õige koha, kus tema saab parimal viisil omale teadmisi omandada ja neid ka realiseerida, et ta selle võimalikult ruttu kätte leiaks. Siin on veel arenguruumi, aga vähemalt tee õige suund on kindlalt jalgada Eesti haridussüsteemis. Mina olen selle üle alati nii rõõmus olnud.
Ja selle arengu suuna ja selle arengule aitab kindlasti kaasa ka siis 6. mai heategevuslik paadiralli, mis aitab siis koguda raha Kuressaare Haigla toetusfondile.
Tore, jaa, ootame põnevusega.
Aitäh ja soovin edu telefonil. Aitäh. Telefonil oli kliiniline psühholoog Liia Hanso. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.